Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes tęsime savo pokalbį apie kontempliacinę maldą ir vadovausimės būtent didžiosios Teresės Avilietės mokymu, nes, kaip žinoma, Teresė ir pradėjo rašyti savo veikalus, kurių, kaip mes sakytume, yra ne taip jau ir mažai, būtent paskatinta rašyti apie maldą. Nes įsivaizduokim, tai buvo 16 amžius, renesansas, kada vyko įvairios permainos, taip pat ir bažnytinėme gyvenime. Ir ši didžioji bažnyčios mokytoja ir vykdė vienuolynų karmelitiško dvasingumo, sakykim, perversmą, revoliuciją. Sugriežtino, nes bažnyčia iš tikrųjų turėjo labai stiprią valdžią, taip sakykim, ir dvasinėme gyvenime žmonėms buvo kaip ir draudžiama daryti tai, ką jie nori. Jie galėjo melstis tik taip, kaip yra nustatyta bažnyčios, net ir tuomet vienuolyne, kai Teresė pati priklausė karmelitiškajam, vienuoliškajam dvasingumui, taip sakykim, jinai stengėsi paklusniai vykdyti šią pareigą, paklusti jau numatytam maldos būdui. Ir tas numatytas maldos būdas vadinosi lekcijo divina. Išvertus tai būtų dieviškas skaitimas, bet Teresė šį dievišką skaitimą iš tikrųjų pavertė pačiu dieviškumo patirtimi žmogaus sieloje. Būtent šioje maldoje, kur ji, kaip prašoma, 17-18 metų stengėsi pagal šią schemą melstis, vertė save mąstyti taip, kaip liepiama mąstyti, melstis taip, kaip liepiama melstis, vis dėlto Dievas šį maldos būdą, pavadinkim taip, pavertė iš tikrųjų pačiu dievišku veikimu sieloje. Ir ji, kaip ir sako, kad aš rašysiu apie maldą, nežinau kaip rašysiu, greičiausiai rašysiu netvarkingai, nes jinai sako, jau vien šita mintis, kad aš turiu rašyti ir dar rašyti apie maldą, jau yra netvarka mano gyvenime. Aš negaliu pati imtis to daryti, bet mane skatina tai daryti nuodėmklausiai. Tie, kurie pajuto, kad ji tikrai turi perduoti žinią, kuri yra siunčiama paties Dievo. Ir todėl Teresė, jinai sako, aš neturiu jokių gabumų rašymui, aš nesu išsimokslinus. Aš niekada prieš tai nesu darius tokio dalyko, bet jinai pabrėžė labai svarbius dalykus, kad reikia atpažinti veikiančią dvasę, kuri ateina ne iš pasaulio, ne iš velnio, ne iš žmogaus, bet ateina iš paties dievų. Sako viešpats, paprastai apdovanoja sielą kažkokiais dalykais, kurie yra naudingi daugeliui. Ir va tie dalykai jinai savie aptinka, kad jie gali mokint melstis visiškai naujų būdų, arba tiesiog Dievas nori, kad jį praneštų naują žinią apie maldą. Ir jie taip pat rašo, kad aš ne iš savęs tai sakysiu, bet vis dėlto rašysiu viską, ką aš esu pati patyrus. Tai vat jeigu jūs skaitysit ar jos gyvenimą, ar dvasinį tobulėjimą, ar sielos pilį, nesvarbu, jūs visur rasit tam tikrų mokymų ir apie tai, kas yra tikroji malda, kurią ji patyrė, ištyrė ir stengiasi perteikti. Ir apskritai Teresė, va šitą būtent schemą, jinai sako kiekvienai sielai, jeigu tu esi trokštantis tarnau Dievui, tai tau Dievas tikrai būtinai kažką leis patirt gyvenime. Ir šią patirtį reikia išgirsti, reikia ją įsigilinti ir jos nepasilikti savo, reikia ją perduoti. Todėl ir Teresė iš tikrųjų jinai nesimėgavo toje maldoje, vienybėje su Dievu, kaip kažkokioje dovanoje, kuri ypatingai skirta, išskirtiniu būdu tik jai vienai, bet ji suprato, kad visas šias dovanas reikia atiduoti kitiems. Taigi ji iš tikrųjų rašo apie kontempliatyvėją maldą. Ji išgyveno kontempliatyvėją patirtį, kuri, nors ji to ir nesako, apie tai paskui jau pasakys 20 amžiaus teologas Raneris, kad vis dėlto, kai Raneris rašys ateities tikintysis turės būti mistikas, arba kitaip jis net nebus krikščionimi. Tai Teresė šį darbą pradėjo, ji ėmė mokint tokios maldos, kuri turėtų tapti krikščioniškojo gyvenimo centru, kaip jinai vadina tikėjimo šerdimi. Sako Teresė, kad Evangelijoje minima, kad reikia tik vieno. Ir kasgi yra tas vienas? Tai yra Dievas, bet mes jį galim pažinti per siųstąjį Jėzų Kristų. Ir dėl to Teresė sako, jog tam reikalinga asmeninė malda. Nors viduramžiais tokio dalyko, kaip sakiau, nebuvo. Bet Teresė sako, iki šiol beveik niekas nesimelsdavo asmeninę maldą, nes jie atrodė įtartina, ji buvo ribojama ir buvo siekiama ją uždrausti ir net Teresė buvo, jeigu dar kokiu vienu amžium atgal, tai greičiausiai būtų sudeginta ant laužo už tokias revoliucingas mintis. Dažniausiai, sako malda, tai te būdavo tie tokie išoriniai ritualai arba mechaniškai kartojamos maldos arba tos maldų praktikos, kurios buvo atrandamos vien tik tai bendruomeninėje maldoje arba vienuoliškame gyvenime taip pat bendrose maldose. Bet Teresė atranda, kad tikroji malda tai yra draugystė su Kristumi. Ir vat praeitą kartą jau kaip tik ir paminėjau šį svarbiausią būtent šios kontemplatyvios maldos aspektą, kad reikia susidraugauti su Kristumi, pradedant nuo to taip, kaip mes susidraugaujam su mums mielais, mylimais asmenimis, nes Jėzus taip pat yra asmuo. Ir jeigu dažnai mes pamilstame žmonės už kažką ir tada mes norime juos pažinti, tai čia yra atvirkščiai, kad jeigu mes nemylėsime Jėzaus, mes negalėsime jo pažinti. Ir dėl to Teresė labai daug kalba apie meilę, nes meilė yra šventosios dvasios veikimas. Ir jinai kalba apie tas dvasios dovanas, kurios pirmiausiai skatina mus priimti Jėzų, jį tikėti, pamilti ir tapti jo draugu. Ir jinai sako, taip galima nusakyti ir daugiau nieko ir nerašyti apie maldą, bet jinai parašė daugybę knygų, kur nuolat arba pati meldžiasi, arba kalba apie sunkumus, kurie ištinka maldoje, arba moko tos maldos, iš tikrųjų, kasgi yra ši vidinė malda, kuri labai skiriasi nuo iki šiol žinomų maldų. Taigi popiežius Paulius VI 1970 metais, tada, kai suteikė Teresei mokytojos titulą, tą titulą pagrindė tokiais žodžiais, kad kalbant apie Teresę, mes turėtume įvardinti jos mokymą kaip mokymą apie maldos slėpinius. Maldos slėpiniai yra jos pašaukimo tikslas. Ir popiežius sako, būtent maldos slėpiniuose ir glūdi visas jos mokymas. Dievas suteikė privilegiją jai pažinti šiuos slėpinius. Taigi didžiausias jos nuopelnas yra tas, kad ji tikrai stengiasi ir labai meistriškai perteikė šį mokymą per savo knygas. Todėl ji verta vadintis bažnyčios mokytoja arba dvasinio gyvenimo mokytoja, nes ji neša žinią apie maldą. Iš tiesų, didžioji Teresė kalba apie maldą kaip mistinę patirtį. Ir todėl ta mistinė patirtis, ji įsiskleidžia ir per mokymą apie įvairius kitus dalykus. Ir apie tam tikrą vidinį gyvenimą, apie sielos veiksmus, kurių siela turėtų imtis ir pasyvius, ir aktyvius. Pati Teresė, ji buvo labai aktyvi moteris. Mes sakytume, nu tai ką ten, tos mistikės yra tokios meniškos sielos, susisvajoja, kurios savaip mato pasaulį, apie Teresę dėja to nepasakysi. Nes Teresė buvo tikra realistė, net ją kartais pavadina ir feministė, nes ji labai dažnai kalbėdavo su savo nuodėmklausiais apie neteisybę, kodėl, pavyzdžiui, moterys negali bažnyčioje reikšti tiek pat, kiek vyrai. nesijautė, kad ji gali pasakyti tikrai daugiau. Ir net vienoje vietoje ji rašo, kad kai ateina iš tokių garbingų pasauliečių, galbūt net iš dvasininkijos atstovų tokie prašymai, kaip jis sako mums vienuolėms, kad mes melstumės apie dėl to, kad Dievas duotų pinigų kažkokiems reikalams, jinai tokia nusivylus, sako, atrodytų, kad nėra geresnių dalykų, kodėl mes turim melstis, prašant pačių prasčiausių dalykų arba netgi labai kenkiančių sielai dalykų, kad reikia prašyti visai ne to, kad vienuolės atsiskyrė nuo pasaulio, kad tikrai neišmelstų pasaulyje gyvenantiems daugiau pinigų, bet kad išmelstų pačių geriausių gėrybių. Bet jinai išvelgia, kad Dievas jai parodo, kad iš tikrųjų sielo šitame pasaulyje yra užtemdyto šio pasaulio rūpeščiais ir nelabai suvokia, ką reiškia pati malda. Todėl Teresė ir kalba apie maldą, sakydama, kad jei žmogus nenori melstis, tai reiškia, kad jis apskritai savo nelinki jokio gėrio, nes malda yra didžiausias gėris. Bet mes matysim, kad ta malda, kurios ji moko, yra tiesiog transformuojanti sielos gyvenimą malda. Tai yra paties Dievo veikimas sieloje, prie kurio turėtų prisidėti ir kiekviena siela trokštanti pažinti Dievą. Nes pažinti Dievą gali per jo veikimą savo sieloje. Kai jis sako, nesvarbu, kad kai meldiesi, tu galbūt net nejausi Dievo veikimo. Gal tau atrodys, kad apskritai tu nežinai, ar kažkas yra, į ką tu čia kreipiesi. Jis sako, dėl to dieviškas poveikis nesumažės. Taigi jis skatina melstis bet kuriuo atveju. Tai va čia vis kalbu, lyg darydama tokią įžangą, iš tikrųjų, kad mes labiau suprastume, kasgi yra Teresė siūloma malda. Ir būtent taip klasikinė mokyme apie Teresės maldą visada ir pristatoma būtent lekcijo divina pakopos. Apie šias pakopas yra išsamei parašyta vienuolių kopiečiuose 12 amžiuje. Guigo, rašytojas, vienuolis, tas, kuriam irgi rūpėjo, kasgi yra lekcijo divina kaip ne šiaip vien tik vienuoliška malda, bet būtent ta Dievo veikimo malda, jis kaip tik ir labai išsamei yra aprašęs kiekvieną šios maldos pakopą. Ir šioje maldoje mes aptinkam tokius 4 laiptelius. Taigi pirmiausia lekcijo, dėl ko ir šis būdas ir vadinama lekcijo divina, tai reiškia skaitimas, tarsi pasirenkam kažkokią knyga, o aišku, kad vienuoliai turėjo mintyje šventąjį raštą, kaip pačią gyviausią ir reikalingiausią žmogaus sielai knygą. Bet Teresė sako, kad jeigu šios maldos norės išmokti ne tik vienuoliai, bet ir kiekvienas žmogus, kuris trokšta pažinti Dievą, tai tinka ir bet kokia religinio turinio knyga, į kurią tu žvelgtum kaip į pagalbininką, kaip į mokytoją, kuris galėtų pamokinti tave, kaip gyventi dvasinį gyvenimą. Taigi bet kokia dvasinio turinio knyga, kurioje mes matome tas dvasinės problemas, į kurias mes galbūt ieškom atsakymo, arba žinių, vat ta knyga, kuri mums padėtų pajudėti dabar iš šio taško, kuriame mes esam. Gali būti, tai, sakykime, ir Kristaus sekimas, tai gali būti bet kokia, ką mes turim namuose, ta knyga, kuri mums kaip ir atliepia į tą būseną, kurią mes išgyvenam. Teresė rašo taip, kad visus 18 metų aš be knygos net nedrįsdavau pradėti melstis vidinę maldą. Tai reiškia, kad ji tiesiog, mes gal galvotume gal iš baimės, kad tiesiog ji būtų paklusni tam vienuoliškam nurodymui. Bet vis dėlto Teresė mato, kad knyga yra tikrai didelė pagalba, kad verta tą pradėti nebūtinai, kad aš čia teisingai melščiausi. Bet ji sako taip, knyga man padėdavo atremti daugybę minčių smūgių, kad būtent knyga padėdavo man surikiuoti, sutvarkyti savo mintis, kurios kartais būdavo maištingos, kartais būdavo nepaklusnios arba visiškai galbūt net klaidingos arba per daug jausmingos. Ir taip toliau. Jis sako, aš tik vos paimdavau ranką į rankas patinkančią knygą, aš pajusdavau paguodą, aš galėdavau susitelkti ir jau man skaitimas tapdavo malda. O ką kalbėti apie šventąjį raštą? Jis sako, evangelija man būdavo tiesiog didžiausia pagalba mano sielai. Evangelijos žodžiai taip mane patraukdavo ir taip man padėdavo susikaupti, kad nepadėdavo nie viena protingiausiai parašyta knyga. Taigi, knygas jį vertino. Ir vat kai matom, labiausiai vertino šventąjį raštą. Nes knyga, kai jį rašo, padeda susikaupti. Ji kažkaip įveda vidinę tvarką ir mintis pradeda sekti tai, kas ten parašyta. O jeigu siela paklusniai yra nusiteikusi priimti tuos gerus žodžius, tai tarsi ta knyga išgydo sielą. Todėl tas skaitimas netgi vienuolynuose pavirsdavo nuolatiniu kartojimu, nuolatiniu minties recitavimu. Tai reiškia, kad netgi vienuoliams patardavo perskaičius, nebūtinai to tekstu reikia daug perskaityti, priešingai, nereikia jo daug skaityti. Galima perskaityti vieną sakinį ar kelis, kurie padės suprasti tą vieną, kuris tau užstrigo. Ir tada galima tą sakinį garsiai savo pasakyti, galima mintyse kartot, galima net, kaip Teresė sako, labai garsiai jį kartot. Tai reiškia, kad galima tiesiog išgėdoti, išrėkt, dėl ko atsirado gėdojimas, tarsi iš rėkimas maldos viešpačiui, nes jeigu mes klausom tų net ne grigalinio choralo, bet būtent tų laukinių tonų, mes matom, kad jie yra nu tokie tiesiog iš viso širdies, jie yra, ir yra laukiniai, atidarius gerklę, tai yra toks gaivališkas garsas, kuris eina iš viso žmogaus. Taigi Teresė netgi sako, tu išrėk tuo žodžius, tu jūs garsiai kartok daugybę kartų. Aišku, jeigu mes tai pradėtume rėkau darbe ar kažkur gal ne visi suprastų, bet savo mintyse mes tikrai galim recituoti kažkokią švento rašto eilutę ir kam to reikia. Kartojamas dalykas arba dalykas, kurį mes išmoksta mintinai, tampa mūsų dalimi. Jis tiesiog atsikartoja ir vėl jis man ateina atgal į mintį ir vėl tai lūtė man grįžta. Taigi Teresė buvo nusistačius prieš tą tokį racionalumą. Aha, perskaičiau šitą vietą ir aš kaip ir supratau, kad Jėzus sako, imkite savo jungą ir neškite jį, nu, gražų žodžiai, taip aš juos tikrai labai puikiai suprantu ir toliau savo ramiai gyvenu. Jis sako, kartok, ką reiškia imk. Imk šį jungą, tegul tie žodžiai tau skamba ir skamba, imk šį jungą ir pamažu pamatysi, kad tu gal gali priimti šitą situaciją, šitą dieną, šitą sunkų momentą, o galbūt džiaugsmingą ir atsimintų žydėkot. Ką reiškia imk šį jungą? Nežinau, galbūt jums dabar skamba kita rašto eilutė. Taigi Teresė sako, kad net ir ši paprasčiausia praktika, ji gali paverst mūsų laikyseną buvimu Dievo akivaizdoje. Nes visa tai, visos šitos kopiečios ir veda ne kur kitur, bet į aiškiausią Dievo akivaizdą. Tarsi mes ne tik jau suprantam, kad Dievas į mane žvelgia daugumoje knygos vietų, mes galim aptikti, kai Teresė rašo Dievę, nu tu nebūk taip arti manęs, tu taip visą laiką nežiūrėk į mane, nes man labai blogai, aš negaliu nieko nei kreivai pagalvot, nei suklyst. Tai jinai sako, ačiū Dievui, kad aš įsiblaškau ir tu man šitą silpnumą leidi, nes aš tuomet, kai įsiblaškau, kažkaip po to aš galiu savo atleisti, nes tu matai, kad įsiblaškimas yra mano nuolatinė silpnybė. Taigi Teresė, kuri tikrai troško Dievo draugystės, jinai tarsi nuolat buvo toje Dievo akivaizdos būsenoje. Bet jeigu mes savęs taip sąžiningai paklaustume, nu jeigu, sakyčiau, aš dabar savęs paklausčiau, tai sakyčiau tikrai, labai reti atvejai ir kad šito dalyko Reikia pirmiausiai trokšti pačiam žmogui. Teresė sako, žinokim, kad tas mūsų troškimas tai tik yra Jėzaus balso išgirdimas, nes jis visada mus kviečia. Jis yra mūsų šventovėje, jis yra mūsų sielos, pilies, galutinėje buveinėje ar centrinėje, pavadinkim. Bet vat, jeigu siela nurimsta ir išgirsta šį kvietimą, jinai pajunta troškimą, kad jai vis dėlto reikia kažkokiu būdu imti ir nukeliauti į ten, kur, iš kur ateina šitas kvietimas. Tai vat, šita maldos, sakykim, pradžia, tas lekcijo skaitimas arba žodžio išgirdimas, jo kartojimas, recitavimas, reiškia ne ką kita, kaip būtent tai, kad mes norim atsiliept tam kvietimui, kurį mes girdime savo širdyje. Skaitimas vienuolių tradicijoje dar buvo labai gražiai vadinamas uždėjimu Dievo žodžių ant lūpų. Uždėjimas ant lūpų ir mes žinom, jeigu mes uždedam maistą ant lūpų, tai jau greičiausiai mes jį ir pradėsim kramtyti ir nurysim. Ir jis mus pamaitins. Tai panašiai jie sako, kad va šita žodinė malda arba švento rašto kartojimas, tai tarsi yra uždėjimas to dvasinio maisto, to žodžio ant lūpų. Ir būtent tai yra priemonė skatinanti sielą susitelkti, susikaupti, imti girdėti tą eilutę, tą mintį ar tą žodį, kuris buvo perskaitytas. Tiesiog va čia pirmoji pakopa, tai reiškia, kai mes sustojam ir imam žiūrėti jau nei į pasaulį, nei į save, bet mes imam žiūrėti į tą žodį, kurį tarsi siunčia man pats Dievas. Ir imu dėmesingai jį kartot, kartot ir kartot. Ir Teresė taip pat pradėjo nuo to paties. Jinai sakė, kad jinai kartodavo ar knygos mintis, ar šituos perskaitytus žodžius, kurie skleisdavo jos sielos burnoje, vadinkim taip, skonį. Ir tas skonis vis didėdavo. Taigi mes kartais norim, kad viskas įvyktų iš karto. Paėmiau, prarijau švento rašto gabaliuką ir jisai kaip ir be manęs turėtų mane pakeist, tai vis dėlto Dievui reikia ir mūsų šito atsigrėžimo ir troškimo kažkokia savo paties veikla taip pat trokštą žodį pažint. Taigi, Teresė sako, kad reikia ilgai to žodžius kramtyti, reikia ilgai tą atkarpėlę, tą sakinį laikyti burnoje, kol tarsi jisai ir atiduos visą savo skonį, ne tik tavo protui, bet netgi tavo pojūčiams, tavo jausmams, kad tu turi jį pajust netgi visų savimi, turi pajust ir tavo valia, nes valia tada užsidega ryštu, kad tu nori gyventi pagal šitą žodį. Tai va šitas pirmas atrodytų ėjimas iš tą maldą, tai yra priimti tą žodį ar šventąjį raštą, sakykim, pirmiausiai kaip gyvo Kristaus ištartą žodį. Arba priimti tą tekstą, kurį užrašė taip pat įkvėpti šventieji. Kad tai yra tie tekstai, kurių jie sau nepasilaikė, bet jie užrašė kaip tą mokymą, kurį jie patys pirmiausiai gavo. Ir lygiai taip pat mes galim skaityti ar Ignacą Loyolą, ar mums patinkančius kitus dvasinius mokytojus, kurie mums kalba, priimdami jų žodžius kaip dvasinį maistą. Tai va, tokia yra, sakykim, pirmoji pakopa, bet dar tiesa, Teresė sako, jeigu jūs nemokat skaityti, čia kreipiasi į tas, sakykim, vienuolės ar į žmonės, kurie gal neturi laiko skaityti, o gal ir nemoka skaityti, jis sako, melskitės Tėvę mūsų. Ir kai meldžiate šią maldą, kurią taip pat išmokė pats Jėzus, stenkitės pajus kiekvieną ištartą žodį, ne tik protu, bet tuo širdies supratimu. Kokius žodžius jūs ištarit, neskubėkit ir va taip ramiai melsdamiesi Tėvę mūsų išgirskit, kokiegi šiandien žodžiai labiausiai jūs paliečia šioje maldoje. Galit juos atskirai dar pakartot, tarsi prašymą. Taigi, žodinė malda taip pat gali vesti tiesiai į kontempliaciją, taip sako Teresė. Jeigu ta žodis ima veikti tavo sieloje, jis tarsi veda tave į tą buveinę, kur yra pats Dievas. Na, antroji šios maldos pakopa vadinasi meditacija. Reiškia, kai Dievo žodis jau ne tik ant lūpų, bet jau yra burnoje. Jau kramtai, skonėjas, tiesiog jį medituoji, gromuliuoji, apmastai, kramtai tą žodį taip kantriai, kad su kiekvienu šiuo kasneliu ištrauktum vis gilesnę to žodžio reikšmę, kad ta vis gilesnė žodžio reikšmė tau neštų gyvenimui prasme, kad tiesiog taptų tavo gyvenimo dalimi. Šioje vietoje Teresė sako, imi jūs, kad tas kramtomas žodis skirtas būtent tau. Taigi, kai mes kažką priemam racionaliai, kad ir, pavyzdžiui, bažnyčioje, klausom švento rašto ištrauką ir pagalvom, a, vat kaip gerai, kad čia kaimynas sėdi, ot jam tinka šitą vietą. Arba, a, va matai, ot gaila, kad aš čia, vat reiktų, kad mano ten vyras ar žmona dabar girdėtų šitų žodžius. Nu, tiksliai, vat jam tinka. Bet galbūt tas vyras ar ta žmona ir yra šalia ir galvoja atvirkščiai, ot kaip gerai, kad va čia yra ta mano antra pusė ir girdi šito žodžius, va kaip čia jam tinka. Tai Teresė sako, tokia malda, ne, jinai neveiks, nepaveiki. Kiekviena šitas kramtomas žodis kaip malda, jinai skirta tau, kad keistų tave, kad tu pagalvotum apie save, ką reiškia asmeniškai tau. Čia Jėzus prieš tai ištarė tavo vardą ir pasakė iš to žodžius ne kaimynui, ne žmonai, ne vyrui, ne vaikams, būtent tau. Taigi meldžiantis mes tikrai turime išgyventą asmeninį ryšį, kai meldžiuosi aš ir Jėzus manyje. Aš esu Dievo akivaizdoje. Ne kiti žmonės, ne kitus siūlau Dievui, kad jie ateitų į tą akivaizdą, aš turiu būti joje. Taigi, kai meldžiantis medituoju, tai Teresė sako, tai nėra sunkus darbas. Tiesiog aš klausausi, kaip tie žodžiai skamba mano viduje, dažniausiai tie žodžiai asocijuojasi su kažkokiais galbūt mano gyvenimo vaizdais, su kažkokia situacija, jie tiesiog man prikelia tą situaciją, nes jie skirti jai. Galbūt jinai sako, man jie kyla kažkokie apmąstymai arba netgi intuityvios mintys, kurios man atveria kažkokius galbūt net visai kitus, apie kitus dalykus perduota kažkokias žinias, kurių aš nei pati neturėjau, nei knygose radau. Taigi, sako, tie žodžiai, ypač šventojo rašto, jie yra be galo gyvi ir tampa vis gyvesniais, kai medituotojas jos apmąsto. Jis tarsi vedamas į gilesnes tų žodžių gelmes, kur ima girdėt paties Dievo tariamo būdu tuo žodžius. Ir tada iš to žodžio gauna ne kažkokių informacinių žinių, bet tiesiog siela geria išmintį, nes išmintis yra Dievo savybė. Išmintis, tik Dievas yra išmintingas, ne taip Sokratas sakė. Taigi, kai tu geri tuo žodžius, kurie yra dieviški, tarsi gauni tą dievišką išmintį. Arba tavyje tiesiog įgyja gyvybė, sugyvuoja ta tavo gyvybingoji sielos dalis, ta dieviškoji sielos dalis, kuri nori reikštis tavo gyvenime. Taigi, taip gaunama išminti, sako Teresė, nes gauti išmintį tai reiškia persiimti Dievo supratimu. Tai reiškia norėti gyventi Jėzaus nuomonę, dėl ko Paulius sako, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus. Tai va čia yra labai svarbu imti girdėti, ką tau Kristus sako. Taigi šioje vietoje, kai jis sako, nėra sunkaus darbo, nes čia kartais reikia daugiau patylėti, negu tau kalbėti. Tavo užduotis yra vis labiau girdėti Dievo žodžį, kuris skamba tavo viduje. Taigi meditacija vyksta mūsų širdyje. Ne prote, Nes kartais atrodo, medituoti tai reiškia įtemti protą ir apmastyti kažką, va tiek, kiek tu pajėgus apmastyti. Tai Teresė čia šiek tiek pakoreguoja. Jis sako, tikrai ne protą reikia įtemti. Kaip tik tegul čia dirba tavo vaizduotė, tavo jausmai, tegul užsidega dar didesnių ryštų, tegul sujuda tavo valia. Nes valia yra kažko norėti ar nenorėti. Ir vat jau čia tu kažkaip įmet pažinti savyje galbūt nuodėmės veikimą, kada nuodėmė tave sulaiko nuo kažko. Bet tu taip pat jauti tą sielos ilgesį eiti tolyn ir tą užsidegimą nugalėti visas kliūtis. Taigi šioje vietoje jau siela ima atpažinti, kad tikrai tos vidinės pilies buveinės yra tai, kas ją traukia pažinti arba keliauti vis tolyn. Ir čia reikalinga, kaip Teresė sako, ne tiek to racionalaus proto veikla, kiek dėmesingumas. Dėmesingumas tam skambančiam žodžiui arba tai vis aiškiau reginčiai Dievo akivaizdai tavo sieloje. Tu imi suvokti, kad tikrai Kristus dalyvauja tavo gyvenime, kad jis tikrai yra čia, kad jis tikrai viską žino apie tave, kad jis tikrai nori tau kažką pasakyti, tau reikia užmegzti draugystę kaip Marija. Va tame pavyzdyje, kaip Morta ir Marija, tai čia šita meditacija yra klausimasis Jėzaus. Tai labai svarbus punktas, sako Teresė. Nes būtent ta meditacija tai ir yra tarsi sėdėjimas prie mokytojo kojų. Kada tu atsisėdi ir klausaisi, kągi tas mokytojas kalba. Taip pat jinai kalba apie mokytoją kaip dvasios vadą, kad jeigu kas turi dvasios vadus, tai irgi reikia apmastyti arba pamedituoti tai, ką tau sakė dvasios vadas per išpažintį, kad reikia priimti, įsiklausyti į tai, ką tu girdėjai. Prie meditacijos jinai taip pat Teresė kalba ir apie meditavimą vaizdais. Taigi gamta yra puiki meditacinė knyga, kada jinai sako, kai žiūriu į gėlę, į kraštovaizdį, į sodą. Visi šitie dalykai man nurodo į patį Dievą. Jinai sako, net paprasčiausioje skruzdėlytėje aš galiu pamatyti Dievą, o ką kalbėti apie patį vandenį, kuris turi nedievišką prigimtį, nes Dievas yra trijose asmenyse, vanduo taip pat yra trijose pavidaluose. Tai jeigu mums sunku suprasti trejybės paslaptį, pagalvokim, o kaip mes vandenį taip puikiai priimam, kai jis būna ledas, arba kai jis būna rūkas, arba kai jis būna vanduo, kurį gerime. Bet visai šitais trim atvejais yra tas pats vanduo. Teresė sako, gamtos knyga taip pat per meditaciją gali mums leisti pažvelgti ne tik į visatą, bet į nuostabius Dievo darbus pasakojančią knygą, kad galima ją skaityti kaip knygą. Jis sako, aš gamtoje pastebėjau, kad skaitydama gamtos knygą aš perskaitau ir išgyvenu tą didingą dialogą su Dievu, kad kai aš žvelgiu į gamtą, tiesiog matydama pačią Dievo didybę, man Dievas atskleidžia daugybę paslapčių. Nors regis aš žiūriu į vieną fragmentą, arba matau tik vieną paprasčiausią skruzdėlytę. Ir dėl to jinai rašydama vienolyno prioriai, jis sako, visuomet prisimink, kad kraštovaizdis ir jei įmanomas sodas svarbiau nei gera vieta, nes mūsų gyvenimo būdui labai svarbu, kad vienolynas turėtų sodą arba kraštovaizdį. Nes tai yra būtent ta meditacijos vieta, kada taip pat mes galime girdėti Dievo žodžius, kurie skamba mano sieloje, nors atrodo žiūriu už savęs. Panašiai, kai Kantas sakė, du dalykai mane labiausiai stebina, tai žvaigždėtas dangus virš manęs ir sąžinės dėsnis manyje. Jis sako, jeigu aš gilinsiuos į tą žvaigždėtą dangų, kai žvilgsnį nukreipsiu į tikrovę, tarsi esančią už manęs, ar aš nukreipsiu savo žvilgsnį į vidų, į sąžinę, į tą tikrovę, kurioje aš gyvenu, jis sako, abiem keliais aš nukeliausiu ten pat. Taip greičiausiai pasakytų ir Teresė, kad ar aš tyrinėsiu gamtos knygą ir ją medituosiu, ar aš skaitysiu šventąjį raštą ir girdėsiu Jėzaus žodžius tame rašte, greičiausiai aš nukeliausiu ten pat, nes viskas yra iš Dievo. Dar vienas dalykas, kad ji dar pamini draugus, kad vat kalbant apie šitą meditaciją, ji sako, kad draugai, su kuriais mes dalyjamės ir savo gerais dalykais ir savo gyvenimo sunkumais, taip pat gali perduoti tą žodį, kurį reikėtų pamedituoti. Taip pat, reiškia, galim medituoti ir tą kritiką, kurią gaunam iš išorės, ir taip pat mes galim medituoti tuos nuoširdžius draugo žodžius, kada jis mums galbūt nuolankiai, o galbūt ir griežtai pasako apie mūsų blogybės, neužpykim. Bet tai skirta, kad mes nurytume tuos žodžius. Taigi šiandien mes spėjom pakalbėti apie tokius du svarbius lekcijų divina elementus – apie žodinę maldą arba apie lekcijų, tai ką reiškia skaitimas, ir apie meditaciją, kuri yra pastanga įsigilinti į teksto prasme, į žodžio prasme, bet visa tai turėtume atpažinti, kad būtų gerai, kad mes būtume Dievo akivaizdoje. Nes kai mes esam savo pykčio akivaizdoje arba pasaulio akivaizdoje, net ir apmastydami švento rašto žodžius, arba, kaip ir paminėjau, žiūrėdami į gamtą ar svarstydami dvasios tėvo žodžius, mes galim visiškai juos įsiverst būtent kitoje dvasioje, pasaulio arba pikto veikimo dvasioje. Todėl visada svarbu, kaip Teresė sako, atsidurti toje Dievo akivaizdoje arba trokšti, kad Dievas tau kalbėtų per tą žodį. Na ir pabaigai paskaitysiu vieną mažytę ištrauką iš Teresės gyvenimo. Galbūt ta ištrauka padės geriau suprasti arba ves visą savaitę. Štai tas palyginimas, rašo Teresė. Pradedantysis turėtų įsivaizduoti, kad nederlingoje pikžolėmis apaugusioje vietoje turi užveisti sodą, kurio viešpats galėtų gėrėtis. Viešpats padeda išravėti pikžolės, net pasodina gerus augalus. Sielai belieka tik laistyti, kad Dievui padedant daigai auktų. Reikia laistyti labai rūpestingai, kad jie nenuvystų, bet kad auktų, žydėtų ir džiugintų mūsų viešpatį, kad jis labai dažnai norėtų ateiti į sodą pasigėrėti. Pagalvokime, kaip galėtume šį sodą palaistyti. Mano nuomonė, sodą galima laistyti keturiais būdais. Vandenį semti tiesiog iš šulinio. Antras būdas – panaudoti ratą. Tai kartai žmonės liaudiškai sako šlangą. Ką Teresė sako, aš dažnai darau. Arba trečias būdas – vandenį atvesti tiesiog iš upės ar kokio šaltinio, tai čia sodininkui bus dar mažiau darbo. Pagaliau ketvirtas būdas – geriausiai sodą palaisto, tai gausus lietus, tai mūsų viešpats, be jokio mūsų vargo. Jis pagirdo žemę tobuliausiu vandeniu. Taigi šis paskutinis būdas yra nepalyginamai geresnis už pirmuosius, bet vis dėlto reikia pradėti nuo pirmojo. Taigi, ką reiškia vandenį semti iš šulinio ir nešti? Tai reikės daug jėgos, daug valios pastangų, troškimo, užsidegimo, kad tas sodas neišdžiūtų. Taigi, stenkimės daryti daug ką dėl Dievo. Teresė sako, stenkimės viską daryti dėl Dievo. O mažoji Teresėlė tai išlavino šį būdą, tiesiog rinkdama mažiausias progas. Ir ji sakė, stengiuosi nepraleisti nei vienos progos. Taigi, melskime žodžiais, stengimės laisti tas sodo gėlės, aukokim Dievui viską, ką mes darom, ką jis mums siunčia, priimkim ir išbūkim jo akivaizdoje tokie, kokie esam ir toje būsenoje, kurioje esam. Ačiū Dievui už viską. Su Dievu.